Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Dragi prieteni, să ne întâlnim după o săptămână la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiunea astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
De altfel, dumneavoastră ne-ați promis că veți veni la această emisiune, pentru că ne-a rămas o codiță de data trecută, niște probleme de rezolvat la subiectul privitor la persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Așa că astăzi, pe lângă faptul că vom vorbi despre persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, vom vorbi și despre întruparea Lui. În ediția de data trecută a emisiunii, ne-ați explicat, am văzut, că teologii din secolul al XX-lea au abordat studierea lui Iisus Hristos preponderent din perspectivă istorică și au pornit de la suspiciunea că Hristosul tradiției teologice ar fi diferit de Iisus cel istoric, de Iisus cel real. Și o altă problemă metodologică, pentru că despre metodologia teologiei sau cristologiei vorbeam, o altă problemă metodologică majoră este legată de relația dintre studiul persoanei și cel al lucrării lui Hristos. Și atunci, dacă ar putea fi separate, care ar fi ordinea logică în domeniul cristologiei? Să se construiască mai întâi o concepție despre persoana lui Hristos, despre natura lui și să se aplice la înțelegerea lucrării lui Hristos? Sau ar trebui să începem cu lucrarea lui și să deducem apoi din ea ce fel de persoană a fost Hristos? Cum ar trebui să privim lucrurile?
Adevărul este că nu putem despărți categoric cele două aspecte. Aș putea spune că ambele variante sunt la fel de potrivite, pentru că este la un moment dat foarte dificil să vorbim despre persoana lui Hristos dacă nu avem în vedere rolul pe care El l-a avut în planul lui Dumnezeu, cum nici nu putem vorbi despre lucrarea Lui sau lucrările Lui dacă nu înțelegem persoana Lui. Creștinismul din primele secole, cumva abordând cristologia, au nici cele două aspecte. Însă în teologia scolastică observăm un accent pus în mod deosebit pe persoana lui Hristos. De ce? Au fost câteva erezii cristologice care au cumva determinat biserica să abordeze mai mult problema ontologică decât cea funcțională. Însă este foarte dificil să spunem că trebuie să pornim dintr-o anumită perspectivă. Dacă am începe doar din perspectiva lucrărilor lui Hristos, lăsând ca ontologia să fie dedusă din lucrări, am fi limitați din start, pentru că studiind Evanghelie descoperim că nu putem să înțelegem categoric lucrarea lui persoana lui Hristos doar din ceea ce a făcut El. Dacă pe de altă parte studiem doar persoana fără a studia lucrările lui Hristos, ajungem la chestiuni aride. Cam așa s-a întâmplat. Ăsta e și motivul pentru care în secolul al XIX, al XX-lea mai mult tendințe spre partea asta a lucrărilor. De exemplu, Melanchthon spune la un moment dat, a cunoaște pe Hristos înseamnă a cunoaște binefacerile sale. Pune accent foarte mult pe lucrări. Și noi îl putem cunoaște din acest lucru. E un sâmbure de adevăr și un sâmbure destul de consistent. Ne amintim că spunea la un moment dat Domnul Hristos, dacă nu mă înșel, în Evanghelia după Ioan, Credeți că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Credeți cel puțin pentru lucrările acestea? Adică ceea ce fac eu arată o relație ontologică. Arată un aspect al ființei. Când vorbea de sine și de, când vorbea de Tatăl. Și lucrările sale erau importante. De exemplu, Ioan Botezătorul, la un moment dat, fiind în închisoare, îl întreabă pe Domnul prin ucenicii săi: ești tu acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Acum, această întrebare a lui Ioan, clar că venea când a confruntat-o concepția pe care el o avea despre Mesia și ce urma să facă Mesia și cu realitatea din viața lui. El era în închisoare, el spera că va fi eliberat, mă rog. Și interesant că Hristos, răspunzându-i, nu-i propune abordări ontologice. Nu. Nici nu avea cum, pentru că era foarte complicat să spui cine e Hristos ontologic. Era doar un om pentru ei.
Deși el avusese o revelație în sensul acesta.
Da, e clar că avusese o revelație. Practic, Domnul Hristos îi răspunde cu o profeție din Isaia, care surprinde doar ceea ce face Hristos. Șchiopii aleargă, orbii văd, săracilor li se predică Evanghelia. Și Ioan a dedus din această profeție că el este Mesia. În fond, nici măcar ucenicilor nu le-a impus să înțeleagă de la început problema ontologică. Pentru că, până la urmă, să fim onești, concepția despre Mesia era destul de tributară față de iudaismul contemporan apostolilor și Petru a primit din partea Tatălui revelația că este Fiul Dumnezeului celui viu, dar nici chiar atunci n-a înțeles foarte, foarte profund. Și este foarte complicat să înțelegi cu mintea umană, cu logica umană, misterul întrupării. Dar asta nu înseamnă că nu avem și date concrete.
Și unii chiar dacă au înțeles cât de cât aspectul ontologic prin revelație, că altfel n-aveau cum, nu i-au înțeles lucrarea și n-au putut să pună lucrurile împreună.
Da, de aceea, bine, noi le abordăm așa cumva separat pentru, de dragul sistematizării.
E o chestiune de didactică.
Da, dar în fond n-ai cum. N-ai cum să-L vezi pe Hristos doar ontologic și să nu-L vezi și, eu știu, funcțional sau soteriologic. Este complicat. Melanchthon a fost cumva influențat foarte mult de Martin Luther. Să nu uităm că el a fost teologul reformei, Philip Melanchthon. Martin Luther, cumva sătul de ariditatea teologică scolastică, sătul de faptul că Hristosul predicat de biserică nu atingea viața omului de rând. Să nu uităm chinul lui sufletesc. Dorința de a-L avea pe Dumnezeu în viață l-a determinat să pună foarte mare accent pe ceea ce face Hristos realmente și îndreptățirea prin credință pe care Martin Luther a redescoperit-o în Scriptură sau descoperit-o, că atunci nu avea, surprindea mai degrabă ceea ce face Hristos la un moment dat. De aceea, cumva, Melanchthon preia acest model mai practic din teologia lui Luther și îl aplică. Mai târziu, peste vreo două secole, Schleiermacher merge mai departe, spunând că, de fapt, ar vedea face cu experiența umană. Totul ține de experiență, de simțăminte religioase. Și asta este în strânsă legătură cu ceea ce face Hristos, adică un Dumnezeu doar transcendent sau un studiu așa pur ontologic nu atinge foarte în ființa umană. Este logic. În momentul în care omul nu îl vede pe Hristos ca pe cineva care a făcut ceva pentru el, na, îl studiem și atât. Dar asta e foarte important să înțelegem, dar repet, nu trebuie să le privim ca fiind separate. Avem în Sfânta Scriptură și dovezi sau pasaje care vorbesc clar de persoana lui Hristos. Deci sunt categorice acele pasaje. Dar avem și pasaje care vorbesc despre lucrarea lui Hristos și cumva este o împletire, un dans acesta între cele două aspecte. Mai avem două persoane, doi teologi care abordează lucrarea lui Hristos și care pun accent pe lucrarea lui Hristos, este Rudolf Bultmann și Paul Tillich. Paul Tillich chiar spune la un moment dat: Cristologia este o funcție a soteriologiei. El nu vede o înțelegere a Cristologiei fără soteriologie și în primă instanță cam așa stau lucrurile. E foarte complicat să înțelegi pe Hristos fără partea mântuitoare. De fapt, ăsta a fost motivul pentru care a venit. Nici am înțelege ideea de Hristos cel uns, uns pentru ce? Adică uns pentru o slujbă, aceea de a veni să trăiască. Da. Problema soteriologiei creează întrebarea cristologică și conduce la răspunsul cristologic. Că, de fapt, de aici, dacă el pretinde că este soter, că este mântuitor, de fapt, cine este el? Este calificat să fie soterul nostru? Este... Ce condiții trebuie să îndeplinească să fie un mântuitor? Și de aici cumva decurg anumite lucruri și e adevărat că este cumva o abordare cumva mai mult dinspre imanent, spre transcendent. Și asta riscanță, dacă ne limităm doar la acest aspect. Dar de aceea am spus că merită să abordăm din ambele perspective și unde întâlnim, sau golurile dintr-o perspectivă sunt completate de informații din cealaltă perspectivă și creăm așa o coeziune între cele două abordări. Răspunsul teologic este corelat cu de chestiunea existențială. În consecință, trebuie să ne concentrăm asupra simbolismului materialului biblic care accentuează spiritualitatea universală a evenimentului Hristos. Da. Este, mă rog, acum Rudolf Bultmann a mers mult prea departe în abordarea aceasta și deja el intră în zona mitologică și are o abordare material mitologică, Bultmann, în ceea ce privește evenimentul Hristos. Deja merge mai departe, dar cam asta e perspectiva față de perioada medievală, se pune mare accent pe ce face Hristos, ce a făcut el. Și acum se pare că totuși dezechilibrul creat de această perspectivă a avut ca efect o negare din ce în ce mai mare, mai răspândită a persoanei lui Hristos, cine este el. Și astăzi sunt din ce în ce mai mulți oameni care nu mai cred că el este Dumnezeu. Este cumva efectul, e un efect colateral, dar destul de important. Asta înseamnă să dezechilibrezi situația, să pui accent doar pe un aspect.
Din punctul ăsta de vedere, dacă ne uităm la Cherugma, ea este mai echilibrată, pentru că prezintă concomitent și persoana și lucrarea.
Da.
Domnule pastor, trecem la un nou subiect, și anume întruparea Domnului Iisus Hristos, pentru că e o problemă ridicată de cristologie. Nu se putea ca teologia să nu se ocupe și de aspectul acesta care este atât de important. Și de aceea v-aș întreba, cum au înțeles întruparea teologii care s-au ocupat de acest aspect? Și sigur că mă refer în primul rând la Rudolf Bultmann și la Thomas Altizar. Să-i luăm pe rând. Mai întâi Bultmann, ce punct de vedere a avut?
Bultmann se înscrie foarte clar în zona teologiei liberale. Premizele, sau una dintre premizele teologiei liberale, a spus în ocazie precedente, este tocmai negarea supranaturalului. Ideea întrupării lui Hristos, adică Dumnezeu să devine om, este destul de neverosimilă pentru o gândire liberală. Și nu este ceva nou. Dacă ne gândim la dochetismul din vremea apostolului Ioan, împotriva căruia scrie Ioan câteva versete în prima sa epistolă, era greu pentru minte omenească să înțeleagă modul în care Dumnezeu se poate întrupa totuși, cum să se întrupeze Dumnezeu. Și întruparea a fost destul de contestată și nu doar într-un context liberal din secolul al XIX al XX-lea, ci a fost de-a lungul timpului. Gândirea greacă cu dualismul destul de polarizat a creat premizele unei negări a posibilității întrupării. Adică, nefiind comunicare între cer și pământ, este imposibilă întruparea. Dumnezeu nu se poate întrupa, nu se poate atinge de materie. De aceea au fost destul de multe erezii cristologice. Acum, Rudolf Bultmann, el merge pe ideea că o bună parte a Noului Testament este mit. El merge foarte mult pe ideea de existențială, adică până la urmă contează lecțiile pe care le învățăm pentru viața noastră, nu atât de mult realitatea istorică, factuală. Această perspectivă este una destul de interesantă, adică este foarte bun Noul Testament, ne învață multe lucruri, însă până la urmă nu e atât de important istoric vorbind ce s-a întâmplat, cât ce învățăm noi de aici. Poate părea așa, destul de pioasă această abordare, că important este cum ce învățăm, dar nu-i deloc așa. Pentru că dacă negăm realitatea istorică a Noului Testament, sau, mă rog, dacă vorbim de Hristos, noi nu avem un mântuitor decât mintea noastră îl produce. Prin mit, de exemplu, Bultmann a înțeles încercarea ființelor umane de a exprima lumea suprapământească în termenii unui simbolism derivat din această lume, adică o chestie de analogie. Adică noi vrem să ne chipim cum o fi lumea cerească și creăm așa analogii funcție de observațiile noastre pentru a putea înțelege mai bine cum vorbim de Tatăl nostru. Ce înseamnă Tatăl nostru? Înseamnă Tatăl pământesc, protectorul, cel care ne oferă ce avem nevoie. Cam așa gândit. El chiar spune, acești termeni nu exprimă natura realității și nu pot fi luați ca revelație divină specială. Adică vă dați seama că Sfânta Scriptură nu este privită ca o revelație divină specială care redă adevărul istoric. Este interesant acest lucru. Scrierile profeților, spune și ale apostolilor, sunt concepții despre realitate condiționate cultural de cultura vremii, iar în multe cazuri chiar putem identifica sursa din care au fost luate. Elenism, iudaism, gnosticism. Este foarte interesant și el spune că dacă se întâmplă așa, înseamnă că trebuie să demitologizăm aceste chestiuni. Mitul este folosit de către scriitorii Bibliei pentru a exprima ceea ce li s-a întâmplat lor pe plan existențial. Este ca și când această situație este foarte asemănătoare cu ce spune Karl Barth, că de fapt scriptorul este o sumă de relatări istorice ale unor oameni care au avut o întâlnire a lor cu Dumnezeu. Chestiune nu foarte relevantă pentru mine decât dacă eu am o întâlnire cu Dumnezeu. Și practic în concepția lui Bultmann, pe lângă faptul că neagă realitatea istorică, dar și propune niște teologii diferite. Adică dacă, practic, un scriitor își expune doar experiența sa din viață, înseamnă că nu are neapărat legătură cu celălalt, decât prin asemănare, dar nu neapărat. Lucrul este foarte interesant. De exemplu, umblarea pe apa lui Iisus nu este neapărat o realitate istorică, ci exprimă o părerea înaltă a ucenicilor despre Hristos și ca și când, dacă cineva ar putea umbla pe apă, acela este Iisus. Adică Iisus e bun la toate, cam așa ceva, un fel de meșter universal, e bun la toate. Și repară mașini și, mă rog, toate, la superlativ, absolut, un geniu. Este un geniu, dar și se creează mituri. Acum, e adevărat că studiind viața multor lideri politici, mai ales cei care au fost fie absolutiști, mă gândesc la monarhii, mă gândesc și la comuniști, de exemplu, la un moment dat în jurul lor se creează așa un mit că este așa sau și mult, de exemplu, când a decedat președintele Coreei de Nord, se spunea că a murit în tren, în timp ce mergea pe prin țară, să vadă ce fac oamenii, să nici pe departe n-am uit în tren. Adică el a fost acasă. Era mitul, se circula vorba pe ochi, el nici nu mergea la toaletă, adică ideea de necurăție la el nu exista. Păi, e logic, dacă cum să nu mergi la toaletă, dacă ești om, e logic. Dorința asta de a crea așa o aură în jurul lor, evident că Bultmann a preluat acest model de gândire, domnule, Iisus nu avea cum să fie așa, nu? Deci, de ce? Pentru că mergea de la premiza, spunea că e un simplu om, el nu e Dumnezeu întrupat, este un om.
În același timp, cei care îl priveau constatau că Iisus realizează imposibilul, pentru că n-au înțeles ontologia.
Da, da.
N-au înțeles ontologia. Mă gândeam acum la un lucru în momentul în care vorbeați, mi-am adus aminte că hieroglifa egipteană care desemnează termenul imposibil este un om care merge pe valuri. Deci pentru ei asta însemna Iisus, cel care poate să realizeze imposibilul.
Da, acum e adevărat că dacă ne uităm în simbolismul biblic sau, mă rog, tipologie, mai degrabă, nu simbolism, dacă luăm episoadele când Hristos a mers pe apă, e clar că Domnul Hristos nu doar că a vrut să reprezinte ce fac eu, merg pe apă, că dacă ne uităm în Evanghelie, Domnul nu a fost nici pe departe împins de dorința de a crea impresie. Mă, ce tare sunt! Priviți la mine! Nu! Ne uităm în Evanghelie, descoperim că a fost un moment de după mulțirea pâinilor, când a fost luat cu forța să fie făcut împărat de către mulțimi, bine, mulțimi strânte tot de ucenici, Hristos refuză, pleacă de la ei, ei sunt dezamăgiți, la un moment dat s-au întrebat dacă nu cumva o fi Mesia, ce se întâmplă cu el, Da, pentru că mulțirea pâinilor fiind tipologic o gândire la mana din pustie, cineva ca Moise, înseamnă că e împlinirea profeției pe care Moise o face. Și în momentul în care ucenicii erau singuri, cumva descumpăniți, nu știu ce să creadă despre Hristos, e sau nu Mesia, ne-am înșelat, atunci apare Iisus umblând pe ape. Și umblarea asta pe ape nu a fost doar pentru a arăta că el e puternic, că umble pe ape, ci a fost pe de-o parte tipologia cu Moise. Moise a trecut prin mare, el merge pe ape, adică e mai mult decât Moise, pe de-o parte, pe de altă parte l-a arătat ca stăpân asupra creației, în momentul în care el doar mustră marea și o liniștește. Lucrul ăsta e foarte interesant și cred că aici trebuie gândit toată treaba asta în contextul și istoric, dar și literar din Sfânta Scriptură, că nu e o întâmplare că Hristos nu a făcut această minune în prezența multor oameni, nu doar ucenicii, că aveau nevoie de o confirmare că El este Mesia, că nu s-au înșelat. Faptul că refuză că este să fie făcut împărat, asta nu înseamnă că El de fapt nu este Cel trimis de Dumnezeu. Asta e foarte important, dar mă rog, cam așa au stat lucrurile în... Bultmann, el oricum s-a remarcat în mod deosebit prin încercarea aceasta de... El privea Biblia ca pe o ceapă, Noul Testament, de fapt, ca pe o ceapă, adică trebuie să dai la o parte toate cămășile, să ajungi la miez, la ceea ce a fost de fapt Hristos, până la urmă. Și criteriile astea pe care el le folosea nu erau nici pe departe criterii izvorite din Sfânta Scriptură, ci erau pur și simplu premisele teologiei liberale. El nu credea în îngeri, nu credea în demoni. Dom'le, ce basta în secolul acesta vorbești de îngeri și demoni? Aia sunt bolile de altă dată, adică Hristos s-a acomodat unei gândiri din antichitate și, mă rog, dar e ciudat că dacă avea această concepție despre Hristos, atunci mântuirea este... Pentru Bultmann, mântuirea era de fapt asimilarea învățătului Hristos în viața noastră. Și atât. O problemă de existență, nu neapărat o răscumpărare din natura aceasta, din starea aceasta a păcatului.
Era un fel de saducheu modern.
Da. De fapt, saducheii din vremea Domnului Hristos erau niște liberali, pentru că erau foarte mult influențați de elenism. Ei credeau că doar Pentateul este inspirat, cealaltă cărți sunt doar comentarii la Pentateu și nu sunt la fel de inspirate și aveau așa o ediție limitată despre ce înseamnă Sfânta Scriptură. Da, e interesant acest lucru. Da, cam asta este despre Bultmann.
Înainte să ne vorbiți despre Thomas Altizer, vă propun să avem mai întâi un moment muzical, așa că, dragi prieteni, urmează un cântec, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute.
Thank you.
Revenim, dragi prieteni, după ce am ascultat un cântec așa de frumos și ne vorbea domnul pastor Marius Mitrache, invitatul ediției de astăzi a emisiunii, înaintea acestui frumos cântec, ne vorbea despre punctul de vedere al lui Bultmann în ceea ce privește întruparea Domnului Iisus Hristos. Domnule pastor, un alt teolog care s-a ocupat și un alt teolog liberal, că de fapt despre asta vorbim, care s-a ocupat de teologia întrupării Domnului Iisus Hristos, a fost Thomas Altizer. E interesant punctul lui de vedere, pe cât de fals, pe atât de interesant, pentru că el a suferit și niște influențe.
Da, el a mers pe teologia Dumnezeu a murit și aici nu se poate vedea decât influența lui Nietzsche, dar și din Hegel a avut influențe. El a fost influențat de aceste teorii sau abordări demitologizante pe care și Bultmann le-a avut ale cristologiei. Vorbește de un proces continuu prin care Dumnezeu s-a imanentizat permanent, definitiv în lume. E foarte interesantă această perspectivă prin care el practic suprimă transcendența lui Dumnezeu. Adică dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Dumnezeu este și de departe transcendent, și de aproape, imanent. Și El este independent în acest schimb de transcendență, imanență, și El poate fi imanent și în același timp transcendent, dacă vorbim de omniprezență. Da, pentru că aici, dacă își amintesc ascultătorii, noi am vorbit de transcendență și imanență nu doar la nivel spațial, și la nivel de existență. E altceva. Ori, Thomas Altizer cumva îl limitează pe Dumnezeu, deși e adevărat că întruparea este o autolimitare a lui Dumnezeu, dar a fost o autolimitare nu doar temporară la nivelul terestru, ci și pur și simplu negarea învierii aici reprezintă cumva baza acestei teorii. El spune că Dumnezeu a devenit imanent în întregime, a avut loc în etape acest proces și cea mai clară etapă, ultima, a fost prin Hristos. A fost ultima etapă. Acest proces a dus cumva la această dispariție a lui Dumnezeu, am putea spune. Sau a venit în lume, a murit prin Hristos și gata.
S-a disipat în material.
Da, și aici e ciudat. Adică oricum nu credea într-un Dumnezeu trinitarian și Dumnezeu este mai degrabă nu Dumnezeu în concepția lui Altizer, este un fel de supraom care Dumnezeu care să dispară e foarte ciudat. Cum putea Dumnezeu muri în primul rând? Și mai mult decât atât, negarea anumitor pasaje clare din Sfânta Scriptură care vorbesc despre învierea lui Hristos, despre a doua venire a lui Hristos. Unde este a doua venire în concepția lui Altizer? Pentru că escatologia lui Altizer e foarte, dacă a murit Dumnezeu, ce înseamnă? Că practic rasa umană este condamnată la pieire și practic doar această rămânere a unui sistem etic, moral, asta e tot ceea ce contează.
Dar și existența în sine în situația aceasta e doar în virtutea inerției și atât.
Da, și dacă la un moment dat rasa umană va dispărea, se duce totul, adică e un fel de nihilism ăsta, adică nu, ce să mai, s-a dus tot. E foarte ciudată această perspectivă a lui Thomas Altizer, de ce nu rămâne pe ideea că Dumnezeu este veșnic, că Dumnezeu este nemuritor. Nu putea muri Dumnezeu, e singurul care are nemurirea. El nu poate renunța la nemurire pentru că e natura lui. Nu are cum să facă lucrul ăsta. Ori, e adevărat că dacă nu credea într-un Dumnezeu trinitarian, Hristos venea în lume, murea, nu a crezut în înviere. Adică raportul biblic despre înviere pentru el era, cum spuneam, apă de ploaie, adică nu credea treaba asta. Și știi ce mă surprinde? Adică nu crezi într-un Dumnezeu care poate învia, dar crezi într-un Dumnezeu care se poate întrupa. Adică întruparea o accepti, dar învierea nu. Întruparea și moartea. De ce oare s-a întrupat Hristos? Doar ca să ne ofere o lecție morală? Nu se putea întrupa și să înalță la cer simplu fără să moară? Lucrul ăsta e foarte, adică, clar, în teologia lui Thomas Altizer sunt niște inconsecvențe la nivel, nu doar biblic, la nivel logic, dogmatic, doamne, adică ce rost are? Ce a avut de câștigat omenirea? Pentru că dacă vorbim de perspective morale, etice, găsim și în alte religii precreștine. găsim în budism, în hinduism, pe lângă chestiuni idolatre, găsim și aspecte bune. Și făcând o sumă a codului morale, înghebăm ceva pentru umanitate. Dar creștinismul ce aduce în plus, dacă nu tocmai speranța răscumpărării, nu doar dintr-o problemă morală, ci din natura păcatului?
Să mă gândesc că e un fel de budism pe dos, pentru că în budism omul prin samsara, trecerile astea până ajunge la nirvana, ajunge în nirvana și se disipează în spațiul acela, în realitate nu mai există, se confundă, cum zice și Hegel la un moment dat, cu spiritul universal. Aici lucrurile la alte zări se întâmplă invers. Dumnezeu se pierde în,
da, adică să faci
în lumea omului și în material.
Să faci din omenire scopul suprem al universului, mi se pare foarte ciudat. Adică, până la urmă, cine e scopul în sine? Dumnezeu sau omul? Și lucrul ăsta, adică omul a fost făcut după chipul și asemenea lui Dumnezeu, păcatul a distrus acest chip sau, mă rog, l-a stricat foarte mult și planul mântuirii, întruparea, moartea și învierea lui Hristos au scopul de a reface acest chip al lui Dumnezeu un om și de a-l aduce unde a fost. Ori, în concepția lui Altizer, Dumnezeu devine asemenea omului și moare ca un om, adică, până la urmă, e ciudat cum eu ca om am o viață lipsită de speranță. Băi, mă duc, mor ca toți oamenii și am murit și gata. Ce să alegi de mine? La fel să se întâmplă cu Dumnezeu este ciudat. Adică nu mi se pare deloc, nu doar biblic, dar așa logic acest lucru.
Domnule pastor, în ciuda diferențelor care există între diferitele teorii cristologice care privesc întruparea lui Iisus, ele au totuși puncte comune. V-aș ruga să ne prezentați aceste puncte comune.
Păi, un prim punct ar fi că întruparea Fiului lui Dumnezeu este incredibilă și contradictorie din punct de vedere logic. Este foarte omenește într-adevăr. Când ne gândim la întrupare, cum să se întrupeze Dumnezeu? Da, dacă ne gândim la cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, la Logosul infinit, să devină embrion. Cum spunea Îngerul Mariei, Duhul Sfânt va veni asupra ta și vei revenea însărcinată. Mă rog, în timp ce se dezvolta embrionul în pântecele Mariei, ce se întâmplă cu Logosul? Da, sunt întrebări foarte complicate. Când Iisus era mic, nu știa să vorbească, nu putea merge în picioare, era Logosul în el? Așa spune Scriptura.
Va trebui să dezvoltăm un subiect în sensul acesta.
Da, caihologos sars, adică sunt, de aceea logica umană nu poate sta în fața acestei realități. Da, evenimentul istoric a existat. Avem mărturia biblică foarte clară. Însă acești teologi pun rațiunea ca principal criteriu de evaluare, nu pun revelația. Aici e diferența. Și, într-adevăr, nu-i contrazic că întruparea este ilogică, dar nu este incredibilă. Nu este incredibilă. Găsim dovezi cu foarte multe elemente, sunt incredibile. Faptul că noi suntem, de exemplu, universul există, nu e incredibil. Adică de unde și până trebuie să existe universul și noi? De ce nu este nimicul? Clar, avem de face cu ceva incredibil. Cu atât mai mult când vorbim de întruparea Fiului Dumnezeu, da, este o problemă aici. 2. Cristologia în Noul Testament reprezintă credința ucenicilor, nu învățătorilor lui Iisus. Aici iară o problemă, că mare parte, cel puțin teologiile liberale, merg pe ideea că, de fapt, Noul Testament este un produs al părerii ucenicilor. Vorbeam cu ocazie de așa numită frauda pioasă. Domnule, au așa înțeles ei lucrurile. Dar nu vorbim, Iisus niciodată n-a pretins anumite lucruri. Iisus n-a spus că El este Dumnezeu, Iisus n-a spus, n-a cerut închinare. Cum n-a spus? Dacă studiem bine ce spun Evangheliile, și sunt 4 Evanghelii, au fost martori. Dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, El spune că a făcut cercetări cu deamăruntul, să vadă, a studiat martori, a studiat, erau și, eu știu, surse orale, surse scrise, erau și, au fost martori oculari la viața lui Hristos, care l-au auzit vorbind și pretenzând anumite lucruri. O să spui că, de fapt, ce avem în Evanghelie sau Noul Testament reprezintă doar ceea ce credeau ucenicii, nu ceea ce spunea Hristos. Mă rog, în cartea Apocalipsa avem cei care se păzesc poruncile și au credința lui Hristos. Iisus avea o credință că El este cel trimis de Dumnezeu. Da, se pare că aceștia nu susțin treaba, ci creează o ruptură între cine a fost Hristos și aici e ruptura între cherugma și istorie, între Hristosul cherugmatic, cel istoric, între Hristologia de sus și de jos. Aici este interesant. Da, trei. Cristologia tradițională a bisericii nu izvorăște, spune, din Noul Testament, ci din teologia bisericii din secolele al IV și al V-lea, îmbibată de doctrinele filozofice ale vremii. Acum, e adevărat că dacă studiem bine cristologia care a fost dezvoltată de-a lungul timpului, putem observa niște elemente care apar din filozofie. De fapt, chiar și discuțiile despre Hristos în felul acesta au loc pe premize filozofice. Că pe apostol nu-i văd preocupați atât de mult de natura lui Hristos în sensul ăsta de cum este El, cu două firi, două naturi, cum gândește, cum simte. Nu asta era preocuparea, ci doar cine ca identitate, cine ești tu. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Atât, nu comentăm. Și sunt în biserica, spunem, medievală, chiar și post-medievală, sunt astfel de probleme, dar nu putem spune că nu erau și baze nou testamentale în această cristologie. Adică găsim totuși ca fundament, găsim că Noul Testament este baza pe care se construiește cristologia, chiar dacă sunt elemente care vin și influențează, dar nu putem da la o parte Noul Testament, pentru că totuși n-ai cum să construiești o cristologie în afara Noului Testament. Nu ai cum. E imposibil lucrul ăsta. Un alt element, ideea întrupării lui Iisus nu este unică și în alte religii apare un Dumnezeu care coboară printre oameni. Acum e adevărat că ideea unui soter era prezent și în alte părți, dar eu aș gândi altfel problema. Să nu uităm că avem de-a face și cu Vechiul Testament și cu profeții în Vechiul Testament care vorbeau despre venirea unui Mântuitor. Și am eu garanția că acele imagini ale unor soteri care apar în alte religii nu sunt reminiscențe ale profețiilor primordiale pe care Dumnezeu le-a oferit poporului Dumnezeu de-a lungul timpului sau oamenilor. Chiar lui Adam și Evei le-a promis în Geneza atunci un mântuitor, chiar până să fie scoși din grădina Edenului. Ori acea speranță, acea promisiune a fost păstrată de-a lungul generațiilor și au născut în diferite contexte anumite concepții cumva distorsionate, dar erau. Totuși, adică nu, până la urmă, dacă ne uităm cronologic sau diacronic, prima profeție despre un soter este în Scriptură, nu în alte cărți sfinte.
Geneza 3 cu 15.
Exact, exact. Adică trebuie să fim onești. Nu negăm că nu există și alte religii cu ideea de soter, dar ele sunt doar reminiscențe, distorsionări ale ceea ce a fost la început, de fapt. Nu cred că, și nu funcționează treaba că imaginea biblică a lui Mântuitor este cumva o copie din alte religii. Nu, această încercare de a considera că în creștinism avem de-a face cu o copie nu e cinstită, pentru că dăm la o parte tot ce înseamnă Vechiul Testament. Și în momentul în care fac lucrul ăsta, de aceea sunt legate încercările de a nega datarea reală a cărților biblice, încercări de a spune că Biblia este dependentă de surse din Babilon, Egipt, tocmai pentru a invalida aceste elemente cruciale pentru creștinism, mi se pare lucruri nefondate, pur și simplu. De aceea cred că sunt imagini și alți soteri, dar sunt de fapt copii ale unei profeții primordiale pe care Dumnezeu însuși o face lui Adam și Evei. Un alt element care și ultimul în prința aceasta, întruparea poate fi înțeleasă într-un sens îngust, literal, iar în sens larg ca emanența lui Dumnezeu în lume. Cam asta gândește teologia liberală. Cristologia liberală optează pentru sensul larg al întrupării, nu preferă o întrupare concretă, palpabilă, cum spunea Ioan, noi am pipăit, am văzut treaba asta, am fost cu el, am umblat cu el. Nu așa ceva nu încape în gândirea liberală, ci doar așa, întruparea, așa, o chestie nedefinită.
Am văzut punctele comune care leagă, într-un fel, până la urmă, teoriile acestea despre întrupare. Să vedem și contraargumentele.
Da, sunt și contravenite câteva. Ideea întrupării, un contraargument, ideea întrupării lui Dumnezeu nu este în mod inerent contradictorie, decât dacă este luată într-un sens prea antropomorfic. Da, când vorbim de întruparea lui Dumnezeu, ea, pur și simplu, în primul rând, este certificată de Sfânta Scriptură. Pur și simplu, nu înseamnă o schimbare în natura lui Dumnezeu. La ce mă refer? De ce se feresc acești oameni de ideea de întrupare? Este o premiză pe care au așezat-o, o premiză din filozofia greacă. În gândirea greacă, Dumnezeu este monadă, este necompus, este unul numit. Pur și simplu, gândirea lui Aristotelin nu se mișcă Dumnezeu, că mișcarea înseamnă schimbarea stării, înseamnă o schimbare în Dumnezeu, de aceea trebuie să fie nemișcat.
Venea de la ideea de perfecțiune.
Da, și dacă oricum mai poți să faci totul, nu te miști. Da. Și mergeau pe ideea că întruparea înseamnă schimbare în Dumnezeu. Cum să se întrupeze Dumnezeu? Pe lângă faptul că nu se poate atinge de materie, orice, cum să se întrupeze Dumnezeu? Așa ceva era de neconceput, ilogic, n-avea cum, nu se putea așa ceva. Și dacă cineva a întrupat, înseamnă că nu e Dumnezeu, este altcineva. Și de aici au pornit toate, eu știu, toate variantele cristologice în ceea ce privește întruparea. Dar de ce trebuie să percepem neapărat întruparea ca fiind schimbare în Dumnezeu și nu ca fiind un Dumnezeu care și-a stabilit și s-a autolimitat, pur și simplu. Adică te poți întrupa fără să fie afectată natura ta. Care e problema? Unde scrie treaba asta? Pe ce bază? Doar pentru că spune filozofia? De ce să nu acord credin Biblie și să acord filozofiei? Doar pentru că filozofia merge pe o chestie cu oarecum logică, dar logica aceea este stabilită pe baza unor premize? Da, poți să mergi pe chestii logice, dar de ce să pun niște premize, pe ce bază le pun? Lucrul ăsta este foarte ciudat și ăsta e primul contraargument. Doi, există evidențe istorice care trasează cristologia în Noul Testament până la Iisus, nu doar până la credința ucenicilor. Clar, adică vorbim de, dacă ne gândim la ce spune Pavel, că Iisus când s-a înălțat la ceruri, s-a arătat la peste 500 de martori deodată. Și martorii aceia știu ce a predicat Iisus. Și nu doar ei. Și întrebarea mea este, de ce trebuie să pornezi la premisa că în Noul Testament, așa cum învață el, se bazează doar pe ceea ce crede apostolii? Și nu pe ceea ce a spus Iisus până la urmă. Dacă Ioan spune că noi am văzut cu ochii noștri, noi am pipăit cu mâinile noastre, am auzit. Ce auzit? Când cei doi ucenici care mergeau spre Emaus sunt instruiți de Domnul, când le-a tălcuit în toate Scripturile, tot ce era cu privire la el, acea tălcuire nu este înregistrată în Noul Testament? De ce să nu acord credit? De ce să acord credit unor premize filozofice și să nu acord credit unor mărturii istorice foarte clare? Asta având în vedere că avem de-a face cu multe manuscrise biblice. Adică este foarte clar. Adică nu putem spune că Noul Testament se bazează doar pe ceea ce spune apostolii. Și chiar și așa, dacă ar fi fost, sunt mai credibili teologii din secolul al XIX sau al XX-lea decât apostolii, care au fost contemporani cu Hristos totuși. Da. Un alt element important, doctrina despre întruparea lui Dumnezeu în Hristos este radical diferită de doctrina imanenței din religiile păgâne. Da, Dumnezeu este fiind unul singur, este de neconceput ca mai multe persoane să fie Dumnezeu întrupat. Este foarte clar, adică nu vorbim de, mă rog, sunt religii cum ar fi Bahai care merg pe ideea că toate sunt bune. Adică în spatele oricărui zeu este același Dumnezeu și diferiți profeți, că vorbim de creștinism, că vorbim de iudaism, de budism, de hinduism, sunt mesagerii lui Dumnezeu. Ori nu, Dumnezeu odată s-a întrupat. Așa spune Pavel, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatele. Deci o singură dată, deci nu vorbim.
În fericire trebuie să ne oprim aici, da. Domnule pastor. Timpul iarăși nu este prietenos cu noi. Vă mulțumim și vă așteptăm și data viitoare, sigur, pentru că vom deschide un subiect foarte important pe care dumneavoastră l-ați anticipat în discursul de astăzi. Vom vorbi despre divinitatea lui Hristos. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Și până atunci vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!